Solas giroan. Patxadasko elkarrizketak hainbat arlotako adituekin.
Jaikiadi elkartea 2008an sortu zen Euskal Herrian irrepresioa eta tortura jasaten dutenei laguntza emateko asmoz. Eta gaurko solas giroan honetaz hitz egingo dugu Fernando Etxegaray, Jaikiadi elkarteko kidea. Egunon, Fernando.
Egunon.
Eta mila esker etortzagatik.
Zuri, zuri.
Azteko, zer da Jaikiadi, nola sortu zen?
Ba, begiratu, zuke esan duzun moduan, Jaikiadi sortu zen 2008an eta momentu hartan eratua zen mediko, psikologok eta psikiatra batzuek. Hori izaten ziren, detentzioa izaten zirenean, Audientzia Nazionalera joaten ziren eta Guardia Zibileko kuartelietan egoten zaiatzen zirenak, mediko horiek. Horretaz aparte gero jenteak, presoak kartzelan, oza, detenitua kartzelara pasaten zenean laguntza ematen zion ere talde honek. Laguntza psikologika posible zen eta somatiko ere, gaixotasun zaintzeko, eta problema psikiatriko zituztenei ere laguntza ematen zien talde hau. Talde honek izan zuen, o izan du, urte hauetan zehar milaka ostopa, bostopo bere lana egiteko. Detentzio momentuan ja ezin zuten detentuekin egon. Gero kartzelan ere ostopo handia jarri dira, tratamentu bat eramateko. Eta hori, taldea saiatzen zen, mediko taldea saiatzen zen lan horretan detenitu eta represaliatuekiko laguntza eman. Horren ondoren, azken urtean, presoi talde bat sartu gara asoziazio horretan, gure laguntza emateko. Eta zein bada gure laguntza guk, presoi guztio badaukagu esperientzia bat zer suportzatzen duen kartzelatik irtetzea. Orduan saiatzen gara kartzelatik irtetzen diren presoi laguntza, mota guztietako laguntza eman.
Urte hauen zehar zuen esperientzia kontuen hartu behar da, jakina ez bakarrik 2008-tik ona, baizik eta aldez horretik azken 30 edo 40 urtetan nola esateko, bai atxiloketen garaian, bai espetxealdian egon zaretenean.
Bai, karo, balio du, mai batean edo bestean balio du emateko handaudenei eta handik irteten diren aholkua eta beste motako laguntza emateko, baina bereziki gure interes edo gure taldearen harrera taldea, harrera da Jaikiadiren barnean azpitalde bat eta azpitalde bat preso hoiek eratuta. Gu saiatzen gara bereziki laguntza hori ematen preso hoi, zeren eta preso kartzelatik irteten derenean badauka makina bat problema. Adibidez, gauza, imagina dezagun, hogeita bost irten pasa ondoren, zer suposa daiteke zer suposa daiteke egotia gauza errezena egitea. Zer suposa daiteke paperak paroan apuntatzeko edo nan egiteko ze zailtasuna suposa daiteke pertsona barruan 30 urtek egunden kartzelan egunden pertsona bati. Beste aldetik pertsona kartzelatik irteten dean laguntza dauka ongi etorriak etortzen goian etortzen zaio. Alde batetik, leku batetik bestera joaten da ongi etorrietan, baina ongi etorria pasata ondoren mai batean bakoitza bere lanera itzultzen da eta presoiak bilatu behar du bere bidea bere aldetik. Hori batzutan zailtasun handia suposatzen du. Eta hori betetzeko laguntza emateko, hori betetzeko horretarako gaudegu ere.
Jaikiadi elkartearen lana ardatz batzuetan oinarritzen da. Ez duerako, besteak beste atxiloketa eman den bitartean. Zer nolako lana egiten duzu horretan?
horretan, bai horretan, bai, claro, atziloketa momentuan, claro, atziloketa ematen den denean, guk saiatzen gara beti mediku bat, mediku konfiantzako mediku bat, han presente egotia Audientzia Nazionalean presoa hor dagoenean. Eta presoa detenitua egotea. Eta detenitua jakiteko zer moduz dagoen eta zer gertatzen ari den hor kuartelitan edo Audientzia Nazionaletik pasatu baino lehenago. Hori da gure medikuak zaiatzen direna. Gertatzen dena da protokolo garzon dela eta hori ez da betetzen. Gure medikuek topatzen dituzte makina bat ostopoa bere lana egiteko. Gehienetan ezin dute Audientzia Nazionaletik pasatu baino lehen ezin dute detenituekin egotia. Orduan ezin dute konprobatu zer modu zer egoeratan daude. Eta gertatzen denari buruz, ba, informazio nahiko, bueno, datuak garbi, erakusgarria dira. Gehienak gaur egun komisaldetik pasatzen dien detenitu gehienek azkenian denuntzia aurkezten dute tratu txarra, tortura sufretzeagatik.
Bestetik laguntza psikologikoa ere ba, ematen diezue presoei espetxean.
Bai, hori zaiatzen gara. Gertatzen dena da, bereziki azken 6-7 urtetan goitik bera o ia guztiz debekatuta dago psikologo edo psikiatra kartzelarekin egotia. Orduan, karo, tratamendua nahiko saia bihurtzen da baldintza horietan. Izan daiteke kristalen bidez, bisita arrun bidez aholku eman, izan daiteke txostenaren bidez edo eskutitzen bidez aholku eman, baina gau, tratamendua beti behar du medikoa pazienten aurrean egotea. Eta karo, hori debekatzen bazaigu, pues, gure lana oso saia da.
Gaiz fisiko eta psikikoen arreta ere lantzen duzue.
Bai, baita ere, hori modu berean problema somatikoetan, fisikoetan, pues, debekatzen da medikoaren presentzia. Orduan zer gertatzen da, beti harremanak izan behar diren kartzelako medikoen bidez, baina ez zuzenean. Eta egia zanez, kasu gehienetan kartzelak ez du kasurik, ez dio kasurik egiten kanpoko medikuak ematen dituen aholkuak edo proposamenak. Eta orduan esertan ez gehatzen da tratamendu osoa.
Gainera egun badakigu preso politikoen artean, euskal preso politikoen artean batzu edo asko, esango nukenik, gaixo daudela eta gainera gaixotasun larri alderekin.
Claro. Hori izan bada ez bakarri gizarte osoaren edo gizartearen zati baten eskaera baizik eta gure helburu nagusetako bat. Eta da gaixotasun larria dituzten presoak kanporatzea. Hori eske gaur egun ez dago arrazoirik, arroza legalik, preso horiek kanpoan ez egoteko. Hori legislazioa nabarmena da. Eta esaten du preso batek gaixotasun larria izaten duenean kanpoan naiz eta kondena erdian edo kondena zati handia edo txikian ez bete, baina eskubia dauka kanpoan egoteko gaixotasun larri hori izateko. Orduan ez dago arrazoi legalik. Ez dago arrazoi legalik ez egoteko, ez dago arrazoi gaur egun planteatzen den moduan damuk eta prozesu bat hori zinatzea hori kanpoan egoteko. Hori guztiz beste gauzen artean guztiz ilegala delako. Perzo gaixo dagoen gaixotasun larri bat egin dagoen preso bat kanpoan egon behar da ezer sinatu gabe.
Gobernuak edo sistemak, estatuak, dena delakoak zergatik ez dute legea betetzen?
Bueno, pues hori azken finean da enfrentamentu edo borroka bat eta borroka beste dozen borroka moduan beti pues alde bakoitzak erabiltzen ditu bere armak. Batzutan ez dira oso legalak. kasu honen gertatzen den moduan. Kasun haiek legeak egiten dituzte, baina gero ez ditu betetzen. Orduan, da presionatzeko, ahultzeko, presoak egoera larri batetara eramateko, eta hori da haien helburua, noski.
Jaikiadi elkartearen lanarekin jarraituz, espetxe zigorra bete ondorengo laguntza ere ematen duzuela esan behar.
Horixe. Esan dudan moduan, presoak kartzelatik irteten derean, hogei urte bete ondoren, edo eta bos urte bete ondoren, pues dauka zailtasun handian inkorporatzeko, bizitza normal bat izateko. Pentsa dezagun, pertsona horrek pasatu duela, hogeita ba ez, hogei, igual kasu batzuetan, bakarrik hiru lau pertsona kin bizitzen. Eta astean behin edo hilean bi jut alditan bisita bat izaten. Harremana oso txikia izan du garai horretan. Orduan, kanpora irteten denean, pues da, flash ikaragarria da berarentzat irtetzea, eta noski laguntza behar du inkorporatzeko bereziki lehenengo hilabeteetan.
Zu gainera ba, urte mordoa emanen duzu kartzelan eta oso ondo ezagutzen duzu ba, gustu giro hori, ez da?
Bai, bai, bai. Da, bueno, imagina dezagun, kao, alde batetik askatasuna jasotzea berriro hartzea da munduko postasuna handiena izan daiteke, baina baita ere beldurrerako momentu bat. Esaten duzu, konturatzen zaelako ez zara oso gai, o ez zaela gai, problema askori aurre egiteko.
Zuen lan aburutzeko euskal gizarteari deia egiten diozue, arazo askabetzeko jakina, eta bereziki bi konturi arreta egiteko. Banan-banan hasikoara, alde batetik gutxieneko puntuak jarri dituzue.
Bai, jarri dugu, bueno, alde batetik detenituak eta gartzelatutak dauden jentearekiko, minimo bat bete behar dira. Tortura ekiditzeko, kartzelan tratu duina izateko, hori alde batetik. Eta esan nahi dut horren barrena, eta mediku maila eskubidea betetzeko. Eta beste aldetik nahi dugu pertsona hori, preso hori kartzela irteten denean eskubide minimo bat izateko. Gaur egun egoera oso, oso gogorra da. Kontutan, orain gaur egun esaten denean nola gehatuko da gizartea segurantza eta zenbat urte behar jentea behar duen jubilazioa lortzeko, kontutan hartu behar dugu, adibidez gure kasuan, guk egon garela, hogeita mar urte kotizatu gabe. Imaginez ez zein izan daiteke egoera. Jenteak esaten duenean, nik justu ailegatuko naiz hogeita bost, hogeita hamabost urtetara ehuna kobratzeko, guk guretako asko, igual momentu horretan baukate zazpi hilabete, eta hori aurre egin behar zaio. Nik uste hitz egiten dugunean egoera berri batean, batena, o posibilitate baten aurrean bakea lortzeko egoten gaela, kontziente izan behar dugu, eta hori gizarte osoa kontziente izan behar da, hori lortzeko beharrezko da preso hoien eta presoen problema konpontzea. Hori nabarmena da, hori gertatu da adibidez Irlandan, eta Irlanda, Europa lagunduta, Irlandan eman dia horietako pauser, preso hoiei, haien kasuan, laguntza emanez.
Bestetik, osasun alorreko profesionalen, enpresaregileen, erakundetako arduradunen eta gizarte osoaren parte hartzea eskatu nahi duzue.
Hori ba. Claro, batzutan esaten pentsatzen dugu laguntza emateko edo apoio emateko nahikoa dela paper batean sinatu. Eta esatea txarto dagola, preso larriak ez irtetea, edo kartzelan gaur egun erregimenen ez errespatatzea, erregimene oso txarra izatea. Baina zeo zehare positibotzat eman behar dugu. Eta pentsatu behar dugu gizarte osoak eta gizarte orokorrean pentsatu behar du laguntza konkretu eman behar zaiela presoi, laguntza konkretu lan bat bilatzen edo pues batzutan izan daiteke lan maila, beste da izan da laguntza, lagunen laguntza, bakarrik ez egiteko, ez geratzeko presoak ere.
Bukatzeko, Fernando, etorkizunera begira nola ikusten duzu auzia? Urrengo urratsak?
Bueno, gurea jarraituko dugu, eta bakoitza berea, esan dudan moduan, instituzioetatik eta mundu enpresarial etatik eta sindikatuetatik hori zeozer positibo egin behar dute, laguntza eman behar zaie presoei, hori praktikan jartzeko gu proposatzen duguna.
Fernando Etxegarai, Jaikiadi elkarteko kidea. Mila esker eta nahi duzunera arte.
Vale, agur.
Agur.
Aika mutil jeikiadi, argia den miradi, baina usia argia da, kuroilarra kanpoan da. Aika mutil jeikiadi, argia den miradi, aika mutil jeikiadi, zurik baden miradi, baina usia sua bada, urgatoa beroa da. Aika mutil jeikiadi, zurik baden miradi, aika mutil jeikiadi, horxet zer den miradi, baina usia aizea da, urleioa idekida. Aika mutil jeikiadi, horxet zer den miradi, aika mutil jeikiadi, kanpoan zer den miradi, baina usia elurra da, lurra txuriz estali da. Aika mutil jeikiadi, kanpoan zer den miradi, aika mutil jeikiadi, zer oinon den miradi, baina usia egia da, mutxiltxo hau unhatu da. Aika mutil jeikiadi, zer oinon den miradi,